Папа Францішак, паводле яго ўласных слоў, практычна не ведаў Рым да свайго абрання на пасад святога Пятра. «Тым не менш, я цяпер пачынаю сябе адчуваць рымлянінам», сказаў ён у інтэрв'ю італьянскай газеце «Іль Месаджэро». Галоўнай тэмай размовы быў «Вечны горад». Пантыфік прызнаўся, што ведае яго дрэнна. У Сікстынскай капэлі быў першы раз з нагоды канклава ў 2005 годзе, ніколі не быў у ватыканскіх музеях. Выключэннем з'яўляецца базыліка Санта Марыя Маджора, якую заўсёды наведваў, калі бываў у сталіцы Італіі. Але дзякуючы шматлікім візітам і кантактам, ён пазнае мегаполіс і паступова вывучае яго праблемы. Францішак прысвяціў шмат месца сацыяльным праблемам італьянскай сталіцы. Ён асудзіў адмову ад нараджэння дзяцей. У нейкай ступені гэта звязана з эканамічным крызісам. Тым не менш, існуе культурны заняпад, эгаізм і гедонізм. Святы Отец пракаментаваў статыстыку, заявіўшы, што пасля прадуктаў першай неабходнасці ў сучасным свеце больш за ўсё грошай выдаткоўваецца на касметыку і хатніх жывёл. На яго думку, Еўропа ўжо стамілася быць маці і паступова становіцца бабуляй. У сувязі з гэтым ён заклікаў да палітыкі падтрымкі сям'і. Пантыфік рэзка судзіў эксплуатацыю дзяцей. Ён прызнаўся, што ў Буэнас-Айрэсе сустрэўся са з'явай прастытуцыі непаўналетніх. Перад 12-гадовымі дзяўчынкамі затрымліваліся дарагія аўтамабілі, за рулём сядзелі старыя, якія маглі б быць для іх дзядулямі. «Для мяне яны педафілы», – сказаў папа. Святы Отец нагадаў таксама аб чуме карупцыі. У наш пераходны час яна завалодала асабліва шырокімі коламі. Нават кіраўнікі дзяржаў сядзяць у турме за гэта. Гэта звязана з паўсёдным маральным заняпадам, які ўплывае не толькі на палітыку, але і на свет фінансаў і грамадскага жыцця. Францішак папярэдзіў, што не ўсе з'яўляюцца карупцыянерамі, адначасова прызнаў, што ў цяперашніх умовах цяжка не паддацца карупцыі. Гэта з'ява носіць эндэмічны характар. Трэба паважаць і цаніць палітыку, бо яна з'яўляецца адным з самых высокіх праяваў любові, лічыць святы Отец. Як і ў некаторых папярэдніх інтэрв'ю, таксама і на гэты раз было зададзена пытанне аб камунізме, абвінавачваннях у бок Францішка ў сімпатыях да яго. Папа падкрэсліў, што камуністы ўзурпавалі ў хрысціян тэму беднасці. На самой справе клопат пра бедных ляжыць у плоскасці Евангелля. З моманту свайго абрання ў сакавіку мінулага года Францішак у прынцыпе рэалізуе тое, што кардыналы казалі падчас агульных кангрэгацый, якія папярэднічалі канклаву. З абраннем яго праграма жыцця, вядома, змянілася, але папа імкнецца захоўваць асноўныя прынцыпы стылю, які быў характэрны для яго ў Буэнас-Айрэсе. «Было б смешна, калі б я хацеў цалкам змяніць сябе ў маім узросце», – сказаў ён. Францішак таксама выказаўся на карысць паглыблення пытання ўдзелу жанчын у жыцці касцёла. «Сёння ў нас занадта мала кажуць пра ролю жанчын», – сказаў ён у інтэрв'ю рымскай газеце і заклікаў да больш інтэнсіўнай працы над тэалогіяй жанчыны. «Без паглыблення гэтага пытання не можна зразумець самаго касцёла», – лічыць святы Отец.